ayaan irreechaan kololeessa tokko bara 2017 bishooftuu Haraar saddeet kabajamuu isaan yaadatama. Ayyaanni kun Oromiyaa bakka adda addaatti itti fufiinsaan kabajamaa kan jiru yoo ta'u, Wallaggaa dhihaa aanaa mana Sibuu keessattis ayyaaneffatamee jira. Abbaa Gadaa Sibuu Odaa Simbir Oljirraa Dibaar Tujubeen dubbistee jirti. Yoom akka kabajan ibsuudhaan jalqabu.
Ayyaanni irreechaa kun kan inni kabajan aanaa mana Sibuu magaalaa Mangee Gandaa Duwwaa lama keessa Malkaa Ogiyoo bakka jirutti kabajame. Inni kun ayyaana Sibuu Odaa Simbir jedhama.
Ayyaanni irreessaa guutuu biyyaatti onkoloolessa gaafa tokko guyyaa dilbataa yookaan guyyaa sanbata guddaatti kan inni kabajame. Ayyaana irreessaa inni guutuu biyyaatti kabajameef isa kana gidduu adda addummaa maaliitu jira? Maaliif guyyaansaa adda adda ta'e?
Guyyaansaa adda adda kan ta'e kanaan dura waggaa 68 ayyaanni kun biyya kanatti akka aanaa Sibuutti kan inni kabajame waggaa badee waggaa 68ffaa isaatti jaarsiin magaalaa Mandii fi abbootiin gadaa Sibuu Mandii fi mana Sibuu jedhanii deebi'ee iddoo isaa duriitti akka kabajamu jedhanii kanaan murteessinaan ayyaana Sibuu Odaa Simbir jedhamee aanaa sadii kan hammatu kabajame. Kanaaf akkas ta'e.
Maaliif ayyaanni kun ituun kabajamin waggoota dheeraa hamma kana maaliif ture? Ayyaanni irreessaa waggaa waggaatti kabajama. Bishooftuutti hara Arsadii biratti inni kun maaliif addaan cite kabajamuunsa?
Inni kun egaa duruma jalqabee namooti uummata Oromoo hin jaallanne Oromoo sababii jibbanii fi biyya kana irraa rukutanii maal godhanii aangoo irraa fudhataniiti akkan ayyaaneffanne godhani. Sababa kanaarraan kan ta'e yoo ayyaana kana ayyaanessina jedhanii hin reebamu hin hidhamu hin ajjeefamu biyyaa kanaaf egaa hidhaa baqa reebamuu baqa ajjeefamuu baqa taa'amee waggaa 68 ture.
Amma ayyaanni irreessaa guutuu biyyaatti mootummaan beekee ayyaaneffatama. Inni kun qobaatti maaliif dhorkame jechuu kooti.
Iddoo akka biyyaatti iyyuu dhoowwamaa ture iddoo baay'eetti egaa. Hora Arsadee kan jedhamu guutummaa biyyaatti beekamaadha. Achi humnumaan egaa wallaansooma walqabaa du'aa ajjeesaadhuma achuma irratti iyyuu waggaa darbeen ayyaanessitan jechuudhaan yoo afaaniin hin dubbanne iyyuu gara dhalataa Oromoo 600 oltuu dhume waan beektannutti fakkaata. Egaa isuma kana baqa kan akkasitti turan baay'eedha walcaala naannoo Finfinneetti sababiinni. Baay'ee yoo gaditti fide yuun fagaatiin namoota biyya garaa garaa ambaasaadaroonni ministeroo iddoo garaa garaati biyya garaa garaa waan jiranii fi hin sodaatu akka gara gadii warra jiru godhanii godhan. Kanaanitti garaagarummaan adda ta'ee jira. Iddoo baay'ee amma iddoo garaa garaatti ayyaaneffamuu kan inni jalqabe yoo dhibbuma dhibbatti waggaa kana jechuun dandeenya. Sirnichi qajeelchi isaa geggeessaan isaa hundumaa tokkuma addaa garaagarummaa hin qabu akka biyyoolessaatti inni sun achitti kabajama. Amma inni waggaa kanaa kun kan inni akka kanatti akka kabajamu ta'ee fi durii hin eeyyamamu mootummaa naannoo Oromiyaa waggaa darbe 2009 asitti jalqabee gaaffii uummata Oromoo deebii kennuu jalqabe. Sababa kanaatiif mul'inumaan ifatti dhibba ba'ee suma kana yuugaa dammaqaadhuma ofirratti eegaadhuma ayyaaneffanne baay'eetti milkoofne waaqayyoon galateeffanna.
Eenyutu irratti argame keessummooti abbootiin gadaa iddoo adda addaatii dhufanii irratti argamaniiru ayyaana kana irratti?
Abbootiin gadaa Wallaggabaa aanolee garaa garaa bakka hundaati aanolee baay'eedha irratti argaman.
Uummata meeqatu irratti argame ayyaana kana irratti?
Tilmaamumaan akka keenyatti yoo baay'ee xiqqateedha. Lafa kiiloomeetirii 2 fayyaadhuma isaa uwwisee uummati kun lafa kana arguu dhabne tilmaamumaan egaa yoo baay'ee gadi xiqqate miliyoonii 1 jennee tilmaamna.
Isin ayyaana sana keessa yookaan qophee ayyaana sanaa keessa ga'ee isin qabdan maali?
Qeenan qabu ani abbaa gadaa Sibuuti.
Dhuma irratti dhaamsi qabdan yoo jiraate?
Eye kaba damsan kabu ayanni resa kun akuma wali galati wa draw kesa kaba mi to kuma ummata oromo ba abdiya kaba gippa jiru giddu galesa jiru hontuma kan walitti hammate mirka ayana sakana wa isuda kanan wogga woggani yamma jalkabe kutumma oromo kulkullu kante biya sake satti kan ayana fatuda sabab sablamoni oromo kesa jiran oromiya kesa jiran olla oromo jiranis ayana kana gammachudan jalala ummata oromo raqaba mirkane sufi irattar gamani rumilana sikimo isacharu ummati oromo da sabab sablamota jiru hammate wajjin jirata kana biyu chaladu mati kokumma sasa kanarre jebefate baabdiya kabab kibbotun jerin ayana tokumma mallato tokumma ummata oromo sate ayana kanarre ayana fatuvi ummata oromo bakajirundu mati kutate kayera jenna tokumma ummata oromo ajaba tunje
abba gada sibu oda simbir obbo oljirra dibar ibsana kenitani feddu galatoma
ايش زين اسغلتوما فيا تاهنيه